Góðir hlustendur. Í fréttum útvarps í dag hefur verið greint frá því að alvarlegir brestir séu komnir í samstarf stjórnarflokkana í Pakistan. Stafar það meðal annars af því að þjóðarflokkurinn, flokkur Benazir heitinnar Bhutto, vegra sér við að standa við þau loforð sem gefin voru þegar núverandi stjórn tók til starfa þess efnis að dómarar hæstaréttar sem vitið var frá störfum í fyrra fengju embætti sín aftur. Fyrir nokkrum dögum var afar merkilegt viðtal við Zardari Ekkil Benazir Bhutto einmitt þetta mál. Fréttaritari breska útvarpsins sem ræddi við Zardari var mjög ákveðin við hann og spurði hann mjög beinskeyttra spurninga. Meðal annars hélt hann því fram að Zardari gæti með einu pennastriki ákveðið að allir þessir dómarar fengju fyrir embætti sín. Zardari svaraði því til að málið væri ekki svona einfalt. Það þyrfti að semja þessi mál og hann gæti fullyrt að ýmsir fulltrúar flokks síns á þinginu væru ekki sama sinnis og hann sagðist ekki vilja beita afli sínu sem formaður flokksins til þess að þvinga fram einhverja ákvörðun. Það væri gamaldags stjórnaraðferðir og þær hefði ekki reynst vel í Pakistan. Síðan taldi hann upp ýmsar ástæður fyrir því að hann teldi nauðsynlegt að fara mjög vandlega yfir þessi dómaramál. Hann benti meðal annars á að sumir þessara dómara hefðu framið mjög alvarleg mannréttindabrot meðal annars á konum í dómum sínum og fleira tínt hann til. Þannig að greinilegt er að hér er miklu flóknara mál að ræða en menn gera sér grein fyrir. Ýmsir þessara dómara eiga sér marga formæðendur innan múslímabandalagsins og meðal annars vill múslímabandalagið sjá í gegnum fingur við þá sem hafa haft samúð með svokalluðum sharia-lögum sem sumir segja að byggi á skipunum Kóransins en aðrir halda fram að það sér heitt útúrsnúningur. Samanber til dæmis stjórn talibana í Afganistan sem áttirinu veru lítið skilt við boðun Múhameðs í Kóraninum þótti fara heldur út í miklar öfgar og ef menn lesa til dæmis flugdrega hlauparan þá ágættu skaldsögu þá er þar einmitt mikil gagnrýni á svo kallaða múla sem túlka orð spámannsins en hafa sumir hverjir lesið sáralítið í Kóraninum. Deilan í Pakistan snýst þess vegna öðrum þræðum það hvernig eigi að koma á nútíma stjórnarháttum í landinu og það verður fróðlegt að sjá hvort þeir Naraf Sharif og Zardari ná samkomulagi þetta mál. Sá sem hér talar er engin sérfræðingur í málum Pakistans. Eins vegar hef ég reynt að fylgjast allvel með málum á þessu svæði og reyndar víðar í veröldunni og með því að lesa bæði erlendar greinar og hlusta á erlendar útastöðar hef ég fengið stundum örlítið aðra mynd en þá sem birtist hér í ríkisútvarpi allra landsmanna og byggjur oft á mjög takmörkuðum fréttaskýringum. Í raun og veru sakna ég þess að það skuli ekki vera meira fréttaskýringar í ríkisútvarpinu en raun ber vitni. Spegillinn er góður svo langt sem hann nær en oft á tíðum vantar mjög á að ýmsum alþjóðamálum séu gerð góð skil. Það finnst mér meðal annars gilda málefni Pakistans en þau mál þyrfti að skýra með mun gleggri hætti en hér hefur verið gert.